Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от брифинг на министъра на отбраната в оставка Николай Ненчев и народните представители от реформаторския блок Найден Зеленогорски, Димитър Делчев и Корман Исмаилов, който се състоя на 20 януари.
Добре, добър ден на всички. Това е една обща пресконференция на парламентарната група на реформаторския блок и министъра на отбраната и неговия екип. Към нас ще се присъединят и още колеги. За да не губим време, както знаете, вчера чухме речта на новия бъдещ президент Радев. В тази реч ние ясно казахме, че не видяхме стратегическите приоритети, които очаквахме да видим и да чуем. Тъй като един от най-важните и най-стратегическите приоритети за България, естествено националната сигурност, струва ни се, че е добре да продължим темата днес и с министъра на отбраната. Вчера ние предложихме на господин Радев да свика консултативен съвет за националната сигурност, който консултативен съвет може ясно да дефинира и стратегическите приоритети и да гарантира своеобразна приемственост между настоящият кабинет и бъдещия кабинет, защото държавата попада в една много сложна среда. Международна. Имаме, за съжаление, тежки проблеми с зимата, с бежанската криза. Все теми, които очакват повече подкрепа от страна на обществото и от страна на политическите сили, при разпуснат парламент и при политически сили, които са в кампания. Един консултативен съвет за националната сигурност можеше много ясно да дефинира приоритетите, да се направи буквално един план за действие при кризи по отношение на тези около 100 дни, в които ще бъдат произведени избори и ще бъде създадено, надявам се, ново правителство. Сега цялата отговорност остава върху плещите на бъдещия президент, върху плещите на служебното правителство, което, убеден съм, ще направи всичко възможно да се справи със ситуацията, но нека все пак да кажем, че едно служебно правителство не може да има силата на едно нормално правителство след избори, след гласуван парламент и след гласуване в парламента на такова правителство с ясна политическа подкрепа. И тъй като говорим за национална сигурност и сме заедно и с колеги от реформаторския блок, които са в комисията по отбрана и в други важни комисии, бих искал да кажа, че ние от парламентарната група на реформаторския блок сме изключително удовлетворени от свършеното в областта на отбраната. И изразяваме своето удовлетворение от работата на министър Ненчев. Даваме една много висока оценка на него и на неговия екип. Бих казал, че до голяма степен ние изпълнихме всичко заложено в програмата ни, макар и за 2 години, и ще си позволя съвсем накратко да ви запозная с най-важните неща, а те са, че беше извършен стратегически преглед на структурите на силите. Разработена беше нова програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020 и план за развитие на въоръжените сили до 2020 година. Бяха променени закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и се постигнаха правни основания и възможности за усилване на контрол и охраната на въздушното пространство на страната съвместно с съюзниците от НАТО и се постигна пълна оперативна способност на щабния елемент за интегриране силите на НАТО в Република България. Специално обръщам внимание на нашите ангажименти към НАТО. Ние бяхме избрани с волята на нашите избиратели да работим за едно по-пълно и активно сътрудничество в рамките на НАТО и да изпълним всички свои ангажименти към НАТО. Вчера в изказването си господин Радев говореше за националния интерес и как трябва да бъде постигнат той. Ние сме твърдо на позицията, че българският национален интерес може да бъде постигнат единствено през членството ни в Европейския съюз и в НАТО и през общите усилия за това България да бъде една сигурна държава. По отношение на бюджета, нека да кажа, че с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза беше постигнато увеличение на бюджета за отбрана, който вече достига 1,35% от брутния вътрешен продукт през 2016 и 1,6% вече за 2017 година. Тоест, ние се придвижваме успешно нагоре, трябва да постигнем 2%, нали така, господин министър, до 2024 от БВП. Нека да кажем откъде тръгнахме. Тръгнахме от много по-нисък процент, около 1,09. Така че осигурените средства и наистина изразяваме благодарността си и към министър-председател, и към правителството, нашите партньори от ГЕРБ и от Патриотичния фронт, гарантират превъоръжаването на българската армия в съответствие с НАТО, съвместимост с НАТО и нашите ангажименти. Ясно осъзнавам, че част от българското общество, включително и част от институциите, вероятно, не са осъзнали, че Варшавският договор вече не съществува, че ние сме членове на Европейския съюз и на НАТО и някак си им се иска да има връщане назад, но България направила своя цивилизационен избор. Той е членство в тези две семейства и наистина ние ще продължим да изпълняваме максимално своите ангажименти. И преди да помоля колеги или господин министъра да продължат, искам да кажа, че в тази среда при тези тежки международни конфликти, бежанската криза, за съжаление, несекващите терористични актове и тежката зима, проблемите и с пътищата, и с тока, проблеми и в социалната сфера, наистина ни се струва, че един консултативен съвет за националната сигурност в рамките на действащия парламент би могъл да бъде една платформа за сътрудничество и не виждам защо президентството трябва да се плаши от това. Платформа за сътрудничество, за решаване на тежките неща с националната сигурност, които, за съжаление, биха могли да възникнат и ние да се явим неподготвени. Някои от колегите, господин Делчев, няколко думи.
И от реформаторския блок оценяваме, както господин Зеленогорски каза, много добре, положително, отлично и господин Ненчев и президент Росен Плевнелиев и мандата на господин Плевнелиев, тъй като имаше ясна декларация на думи по отношение на членството на България в НАТО и Европейския съюз и подкрепата за цивилизационния път, който България избрала. Освен това и с действия, нашия цивилизационен избор беше подплатен и от президента Плевнелиев и от министър Ненчев. За жалост, вчера чухме само една декларация от Румен Радев по отношение на това, че България трябва да бъде пълноценен и пълноправен член на НАТО и на Европейския съюз, но с думи и действия от последните няколко месеца ние не сме убедени в това. Особено сме притеснени от сутрешното изказване на госпожа Нинова по BTV, че тя счита, че Крим е руска територия, поради факта, че там е проведен референдум, който е с спорно свикване и с спорни резултати. Най-малкото голяма част от държавите в света не признава този референдум. Госпожа Нинова обаче признава референдума. В този смисъл питам аз, ако в Южна България, в Кърджали или в Хасково има референдум утре, предизвикан от някоя държава, без санкцията на българската държава, не по законите на българската държава, и хора решат да откъснат територия от българската държава на юг към Турция или на изток към Русия, госпожа Нинова пак ли толкова охотно ще признае резултата от този референдум? Просто искаме ясни действия и декларации от господин Радев, че той наистина ще върви по евроатлантическия път заедно с страната ни, защото това е правилният избор за България. Благодаря.
Съвсем някой на господин Корман Исмаилов, но преди това искам да кажа, че чисто политически ние високо оценяваме това, което направи министър Ненчев. И всъщност от тогава започнаха всичките му проблеми. И ако той има проблеми лични, това са проблемите на реформаторския блок, защото ние сме атакувани и през него. За това, защото сме си свършили работата и за това, защото няма да позволим кораба на България да бъде обърнат в посока северо-исток. Но това, което направи той и наистина си изискваше много кораж да се свърши, е да бъде изпълнен на закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия. И беше затворен завинаги тази срамна страница от българската история. Общо около 90 000 архивни единици, представляващи всички налични документи от архива на бившите разузнавателни управления на МНО и на Генералния щаб, за периода от 9 септември 1944 до 16 юли 1991 година, са предадени в края на май 2016 година от служба военна информация на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност и разузнавателни служби на Българската народна армия. Мисля, че това беше момента, в който започнаха тежките и мощни атаки и срещу блока, и срещу министър Ненчев. Заповедай, господин Исмаилов, член на комисията.
Благодаря. Няколко думи от мен като член на комисията по отбрана. Уважаеми колеги, това, което отчете комисията по отбрана миналата седмица на своето последно заседание, по отношение на приетото законодателство, решения, които се взеха, за които и Найден спомена преди малко, за взаимодействието с политическото ръководство на Министерството, не защото господин Ненчев е наш колега от реформаторския блок и наша номинация, но той беше един от министрите, който почти не е пропуснал парламентарен контрол в рамките на комисията. Взаимодействието, информацията и въобще цялата база, рамка от законодателство и решения, които бяха взети за предстояща, за настояща 2017 година, ще се свърши огромно количество работа по това да бъде гарантирана, усилена сигурността и отбраната на нашата страна. Искрено се надявам с това, че последните две години ние пречупихме, обърнахме тренда на урязване от средствата за отбрана към модернизация, към придобиване на ново въоръжение и способности. Надявам се втората половина на настоящата година вече конкретно да имаме и нови изтребители, ново въоръжение за нашата армия и, разбира се, повдигане на мотивацията и на възможностите, които имат нашите военнослужащи, така че да бъдат уважавани и респектиращи със своите знания и способности. Това, което се случи през последните години, процесите, които текат и в Украина, и отношенията НАТО-Русия, нашите партньори Русия, това, което се случва в Близки изток, конфликтите, пред дислоцирането на техника и войски за усилването на източния и югоизточния фланг на НАТО, в който ние се намираме, това показва, че въобще геополитиката, военната стратегия, геостратегията променя своите оси центрове. И България категорично е много близко до тези нови центрове и нови процеси на развитие и предизвикателства, за които категорично трябва да бъдем много по-подготвени. Благодаря за вниманието ви. Давам думата на
господин Ненчев, заповядайте.
Благодаря ви. Благодаря. Съвсем накратко ще направя едно резюме, след което, разбира се, ще дам възможност за въпроси. Преди всичко бих искал да благодаря на вас, колеги, за съвместната ни работа и съвместната ни дейност. Благодаря ви за това, че направихте всичко възможно законодателните инициативи, програмите, инвестиционните проекти да достигнат до максимално повече хора. Бих искал да благодаря специално на реформаторския блок за подкрепата, която съм имал през цялото време, в което съм бил в тази позиция. и не само на Реформаторския блок, да благодаря на всички онези парламентарни групи, които подкрепиха различните законодателни инициативи, инвестиционните проекти, различните програми за инвестиции, програми за развитие на отбранителните способности. Нека само да напомня пък и един кратък преглед, достатъчно ясно констатира това, че всички наши инициативи са били приети с много голямо мнозинство. Мнозинство много по-голямо от мнозинството, което подкрепеше правителството. Това, разбира се, беше в резултат на много усилия. Опитах се да разговарям, не съм имал скрупули в това отношение, когато се касае за отбрана, за национална сигурност, с всяка една парламентарна група, включително с тези групи, които бяха в опозиция. Благодаря и на парламентарната група на ДПС, защото те подкрепиха всички наши инициативи. По отношение на вчерашното встъпително слово на президента Радев, няколко неща. Очаквах много повече в сферата на отбраната и сигурността. Не получих нищо и една дума свързана с кризата в Украина. Не получихме ясно становище относно всичко това, което се случва в Крим и не приемам. И колегите също не приемаме тезата с така наречения руски флаг, който някак си предопределя статута на Крим. Това е твърде опасно и тук колегата Делчев много ясно формулира защо е така. Не чух ясно и категорично становище в речта на господин Радев относно предното разполагане. Това, което се случва в Прибалтийските републики и в Полша. Това е общо решение на НАТО от изключително важно стратегическо значение. Не чух и дума по отношение на Черноморския регион, Черноморския басейн и относно идеята за предно разполагане и там на по-осезаемо присъствие на натовски кораби в акваторията на Черно море. Не чух и дума за инициативата такъв център да бъде изграден във Варна, нещо, което аз силно приветствах и подкрепих. Не чух и дума по отношение на съвместния airpolicing или така наречената охрана, съвместна охрана на въздушното непространство. Обезпокоен съм от обстоятелството, че господин Радев преди да се кандидатира и по време на предизборната кампания твърдеше, че той е против, но това е една обща съвместна инициатива на НАТО, която е изключително полезна за нас. Бих искал да кажа, че ние нямаме висящи закони или законопроекти, които да предстоят да влязат или да се развият от Народното събрание. Всичко това, което имахме като законодателна инициатива, приключихме в рамките на този парламент, което ми кара да бъда особено обнадежден. Направих си труда да погледна предизборната програма на Реформаторския блок в сектор отбрана и сигурност, и в която и аз съм участвал и съм доволен, че всичко това, което е залегнало там в сферата на отбраната е изпълнено. Още веднъж благодаря за съдействието на колегите. Нека само да напомня, че направихме преглед, който беше закъснял с близо една година на отбранителните способности. Приехме програма за развитие на отбранителните способности, план за реализация на тази програма. Приехме изцяло нов то нямаше и закон за военното разузнаване. Направихме промени в закона за отбраната и въоръжените сили, направихме промени в закона за военна полиция, направихме съществени промени в закона за резерва. Бяхме лоялен и предвидим член на Атлантическия съюз. Някак много бързо успяхме да преодолем недоверието, което аз усетих в първата среща, която имах в рамките на НАТО. Недоверие, което се изразяваше включително и в подмятания да вие действително ли имате намерение да останете в НАТО. Надявам се, че с всички тези стъпки, които предприехме, включително много важен елемент увеличаването на бюджета. Вие знаете, че започнахме с около 1%, множество рапорти за напускане дадохме, достатъчно основание след приемането на бюджета за тази година на 1,6%, една изключително добра база. Давам се сметка и разбирам колко лесно ще бъде на новия министър на отбраната, когато той отиде в февруари на срещата в Брюксел. Тогава ще се появи една таблица, на която България ще бъде в една от челните позиции. Действително, сферата с отбраната, членството ни в Европейския Атлантическия съюз са били винаги приоритет, основен приоритет за Реформаторския блок. Наистина щастлив съм, че успяхме с колегите да постигнем толкова много. Може би вашите въпроси ще има и нещо друго, което да допълни или да изясня. Благодаря ви. Мисля, че...
Заповядайте, моля за въпроси. Заповядайте.
Министър Ненчев, вие съзнавате ли, че всъщност вие допринесохте до голяма степен за политическата кариера на президент Румен Радев, от когото сега недоволствате, с вашите разногласия помежду ви? И един простичък въпрос, защо пропуснахте клетвата? Бяхте сред малцината отсъстващи министри, т.е. само за вас нямаше така извинителна бележка.
Първо за политическата кариера на господин Радев. Не бих използвал тази дума, дали в някаква степен съм допренесъл. Изцяло. Изцяло допренесъл, защото ако не бях подписал молбата му за пенсиониране, той нямаше как да се кандидатира. Вие много добре знаете, че имаше няколко дни, в които аз тогава, ако бях решил, можех да направя така, че да измисля някаква причина, която да попречи на господин Радев, така че основно, що се касае за отсъствието ми вчера, въпрос на личен избор.
Други въпроси?
И аз имам един въпрос.
Да.
Ние все пак следим социологическите изследвания и въпросът ми към вас е, с какво самочувствие тръгвате да давате съвети на новия държавен глава да свика консултативния съвет, след като вашето влизане в следващия парламент е изключително проблематично? Колко души сте? Кои хора представлявате вие? И защо е този отчет на министъра на отбраната? Да не биде във връзка с повдигнатите обвинения срещу него? Извинявайте, просто питам.
Ами аз ще ви отговоря, защото въпросът е политически към мен. А в момента аз имам честа да бъда един от водещите говорители на реформаторския блок. Както се казва, новината за смъртта на реформаторския блок е силно преувеличена. Вероятно вие добре четете социологически проучвания, защото виждам, че сте информирана. Няма социологическо проучване, което да ни е дало по-малко от 5% от гласувалите. В момента сме на около 6% от гласувалите и то при положение, че това е след ваканцията. Уверявам ви, че в момента сме задвижили... Моля? На всички ни дават между 3,5 и 4 от общия брой гласоподаватели, които при 55% гласували. Сама пресметнете какво означава. Аз съм учил тези науки. Бъдете абсолютно убедени, че в момента завъртаме много сериозно колелото. На 28 януари имаме съюзен конгрес на блока. Работим и по разширяването на блока. Уверявам ви, че в така лицето на реформаторския блок ще има една стабилна дясна формация в бъдещия парламент, която ще направи всичко възможно в рамките на ЕНП и евентуално с подкрепата на колегите патриоти отново да има едно тясно центристско управление на България. Това е нашата цел и ще направим всичко възможно да я постигнем. Що се отнася до подмятането ви за обвиненията, аз не исках да говоря по този тема, но след като питате, аз ще ви кажа. Имам чувството, че наистина някой не осъзнава, че няма вече Варшавски договор и че е по-логично, ако ще ремонтираш самолети, да ги ремонтираш в натовска държава, а не в държава, която все пак не е част от този алианс. Аз бих казал, че тогава гаранциите биха били много по-големи. Нека да не говорим и за съвместимост, да не говорим и за това, че става въпрос за 6 милиона лева по-малко. Нали така, господин министър? Що се отнася до другото обвинение, като един човек с доста опит, 12 години кмет, искам да ви кажа, че е абсурдно това обвинение да обвиняваш човек за това, че не е фалирал една 100% държавна фирма, е направил така, че тази фирма да работи. Защото обвинението е, че министъра е направил така, че една 100% държавна фирма и 350 човека работят. Извинявайте. Ами тази държавна фирма, за която става дума, явно не сте прочели материалите, като задавате въпроси, гответе се. Интендантско обслужване. Други въпроси. Поне моето мнение е такова, на не юрист.
Чакайте сега. Ние четем тук закони, ние имаме една специфика и затова ви питаме. Знаем Знаем субекта на обвиненията, знаем за какво, но не знаем подробност. Освен това, вие казвате, че самолети трябва да се ремонтират в натовски държави. Ние какво имаме? F-15, F-35?
Скоро ще имаме, скоро ще имаме.
Не, ама да.
Знам, кога, че вие казвате, че кога, господин, някоя момичина, но ще имаме.
Имате толкова време за това и господин Ненчев имаш. Тази къде година са тия самолети? Искате да ремонтирате МиГ-29 в натовска държава. Това е смешно, непрофесионално, некомпетентно.
Нека искам само някакво помещение. Добре, аз ви благодаря за анализа. Това всъщност не беше въпрос, вие направихте анализ, но нито е професионален, нито отговаря на истината. Естествено, че има един съществен въпрос, който вие пропускате удобно като чили. Вероятно сте чули, че след като сме част от НАТО, ние извършваме съвместни учения. Обучение съвместни мисии с нашите партньори. И вероятно би следвало да знаете, че в авиониката ни е несъвместима. Авиониката в РСК МиГ в Русия не се ремонтира, т.е. тя е по натовски стандарти. Единствената държава, в която бихме могли да променим, да сменим авиониката и да я направим тя да бъде, такава, че нашите пилоти да летят спокойно с техните колеги от Алианса, е от изключително важно значение. В противен случай, госпожо, да ви кажа какви са последствията. Последствията са, че нашите пилоти са слепи за нашите съюзнически самолети, а пък нашите съюзници приемат нашите пилоти и самолети като вражески. Благодаря ви.
Аз може ли само да питам, господин министър, разбрахме, че вече получавате въпроси от фирмите, към които сте изпратили това предварително запитване за изтребителите, да кажете от какво се интересуват фирмите. И вторият ми въпрос е за, ако се забави съставянето на кабинет и парламент, риск за проекта за модернизация на, т.е. не за модернизация, за купуване на нови изтребителите, има ли?
Не ми се иска дори да си го помислим. Положихме огромни усилия. За пръв път от 27 години финализирахме един проект за модернизация. Два проекта. Третия е в процес за сухопътни войски. 1,5 милиарда са осигурени и гласуване от това народно събрание, което е голям успех. Нещо, което призна и самия избран за президент Радев вчера в своята реч. Не ми се иска дори да си го помислям. Да, вече сме получили, имаме обратна връзка с страните, до които и фирмите, до които сме направили запитване, имат те пък своите въпроси. Надявам се в рамките на няколко дни и новия министър да влезе много бързо в ролята си, да направим най-добрия избор за България.
Тиве Европа.
Павел Пенчев, телевизия Европа. Притеснени ли сте от това, че се формира още един десен проект на Радан Кънев? Нова република, доколкото разбрах, се казва, и част от Гражданския съвет на Реформаторския блок ще премина към този нов проект.
Като цяло съм притеснен от фрагментирането в дясното, като един от доаяните, кога успех да се превърна в доаян на дясната идея, но така се случи след 27 години усилия, на кога започнахме от началото, от 89-та, и като видях какво се случи с СДС, с отделянето на ДСБ, с ликвидирането на Синята коалиция, сега с напускането и опита да бъде взривен Реформаторския блок, естествено, че фрагментирането в дясно ме притеснява. Все пак аз се надявам, че ще се положат максимални усилия, ако ще се явим в отделни проекти, както очевидно натам отиват нещата, да не се изгарят мостове, а да бъдат оставени, защото ще се наложи после да минем по тях. Аз пожелавам успех на колегите, ние сме в добра кондиция, ще свършим работата. Ако се окаже, че има 3 проекта в парламента, надявам се да се сътрудничим и да направим един общ съюз. Но истината е, че фрагментацията преди всичко е изключително изпитание за нашите избиратели. Ние останахме верни на избирателите си, съхранихме Реформаторския блок и в момента има решение, което е оставило вратите за всички десноцентристски проекти отворени. Надяваме се разума да надделее в последния момент, но времето не ни чака, просто времето много напредва. Затова ние работим за нашето явяване, но ще направим усилия за развитие, за разширяване на блок.
А какво пречи да се явите заедно на предстоящите избори? Водили ли сте изобщо някакви разговори?
Този въпрос не е към нас. Не е към нас, защото ние останахме. Това въпрос е към хората, които си тръгнаха. Предполагам, що се отнася до колегите от Да, България, аз бих се надявал много скоро да дефинират те какъв проект, да видим устава, да видим програмата, защото там се говори, че е ляво и дясно за едни хора като мен. Това е някаква иновация политическа, която трудно мога да разбера. Нали разбирате, бих се надявал това да е десен проект и да си сътрудничим, но все пак това не зависи от мен и от нас. Заповедайте.
Благодаря. Днес прокуратурата се занимава с още едно министерство на реформаторския блок. Става въпрос за Даниел Митов и проверките, които се извършват там. Как ще коментирате пореден министър на реформаторския блок и проверяване?
Аз честно казвам, нищо не знам. Но още в началото казах, че имам впечатление. Между другото, Даниел Митов е министър от квотата на ГЕРБ. Но това не означава, че ние не споделяме усилията му във външната политика и че сме максимално доволни от свършеното от него. Очевидно е, че тези, които си вършат работата, много ги атакуват, не знам защо. Особено ако остане дума за геополитика, веднага започват мощни атаки. За съжаление не съм информиран, не знам каква е ситуацията, но в началото казах, че имам чувство, че реформаторския блок е специален обект на прокуратурата и ми се иска да се заблуждавам. Други въпроси?
Аз понеже за втори път задавате въпроси, има нещо странно. Аз наистина моля да насочите вашето внимание, да проявите малко по-голяма активност относно обвиненията, които са и към колегите, и към мен по-конкретно, и да обърнете внимание на следното обстоятелство. Когато започнах преглед, ние действително осигурихме летателната годност, защото с последния договор, който сключихме 10 двигателя със съответната касета и всичко останало, гарантираме и цяло това не се е случило в последните 25 години. Искам да обърнете внимание обаче на едно обстоятелство. Когато трябваше да подпиша договора с или трябваше да взема решение какво правя с РСК МИГ, офертата, която имахме, беше 1 370 000 на двигател. Тогава помолих за известна отстъпка, тъй като цената се стори въз основа на разговори, които имах с експерти, твърде висока. Казаха, че тази цена не само че няма се намали, вероятно ще бъде увеличена. Тогава се обърнах към моя полски колега и получихме офертна цена за 1 023 000 евро. Малко по-късно в комисията по отбрана, той вероятно господин Смилов се спомня, се получава едно писмо от РСК МИГ, в която цената става 1 050 000. Тук не слагам данъци, такси, нещо, което не плащаме, когато сключваме договор с страна членка на Европейския съюз. И веднага си мисля къде са отивали тези пари. Тоест реалната цена очевидно е била някъде около 1 050 000. Къде е отивала разликата? В българските комисионери, отивала е в медии, които да водят пропаганда срещу НАТО, Европейския съюз, България, отивала е в други канали, вероятно. Такова е моето усещане. Казвам го това най-случайно. Вметвам, вие сами си направете преценка. И тук господин Зеленогорски беше прав. Около 6 милиона беше по-ниска сумата, която постигнахме с договора с Полша. Те си свършиха работата, получихме двигателите много по-рано, отколкото беше по договор с РСК МИГ, но това са детайли, които вие може да проверите. Още веднъж бих искал да изкажа моите благодарности и към всички военнослужащи, към хората, които гарантират и днес сигурността по българските граници, перфектно участие на тези, които участваха в пожари, тези, които участваха при бедствия и аварии по отношение на кризата, в която сме изправени. Благодаря на всички колеги още веднъж. Колежката Цветанка Андреева. Благодаря ви.
Колеги, мисля, че на фона на всичко, което се говори, трябва още веднъж да кажем, че реформаторския блок преди всичко е представител на една кауза и външнополитическа доктрина, която се нарича евроатлантизъм. Евроатлантизма не е просто само НАТО, оръжие и самолети. Разберете, това е доктрината на западния свят. И именно реформаторския блок представлява в България тази доктрина. Защото насреща имаме друга доктрина, и ако в България това не се знае, то в Кремъл са познавачи на външнополитическите теории. Те имат доктрината Лавров, която функционира вече от няколко години и България е обект на тази доктрина. И когато министър Ненчев говори за атаки в медиите, знайте, че медиите също България са пробити. Така както и множество институции. Не всички. Но има много... Не, няма предвид всички, разбира се. Тук съюзника основен е медиите в една доктрина.
Много благодаря на всички.
Вие ще бъдете ли кандидат в депутат?
До скоро.
Моля?
Ще бъдете ли кандидат в депутат?
О, разговорите дори не са започнали.
Вие слушахте запис от брифинг на министъра на отбраната в оставка Николай Ненчев и народните представители от Реформаторския блок Найден Зеленогорски, Димитър Делчев и Корман Исмаилов, който се състоя на 20 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.